Si vais terminando, por favor.
Zoazte bukatzen, mesedez sentitzen dut.
Eta ongi etorri guztiok, prentsaurreko honetara. Es un honor para el Festival de San Sebastián.
Ore ondia da, Donostia zinemaldiaren zat prentsaurreko aurkeztea. Ziko ni ui berdako garremen, dakizunez Donostia saria jasoko du, gaur gauean. Ziko ni ui berrek aurkeztuko du, Donostiarako bisita honetan, eta bide batez esan da ez da lehena. A Monster Calls Espainiar ekoizpena ere aurkeztuko du. Jose Antonio Baionak zuzendua. Hori bat minutu barru hurbilduko da talde osoa, prentsa aurreko honetara, baina lehenik berarekin bakarrik hasi nahi izan dugu prentsa aurreko hori, nahi dituzuen galdera guztiak egiteko tarte izan zuen. Besterik gabe, hori esekartuko ditugu. Egunon. Ene, hilea. Oso gutxi aitzen dizuet. Hautsiko nuen. Beste dut itzali egin dudala. Zein da kanala. Hirugarrena. Bai. Pixka bat ozenago. Ederki. Bai, pixka bat jetxi beharko nuke baina hotza. Bai, hori xe da balumena. Nuntzaude. Nuntzaude, kaixo. Bai, badiru diemen ondoan daukadala. Bai, az gaitezen beraz. Egunon, Javier Suarez. Zorionak Donostia sariaren gatik, azteko, eta zure bilbide osoaren gatik angaldera batekin nahi nizuke. Lan egin berri duzun zuzendariari buruz. Dala urte asko ezakit, baina Juan Antonio Baiona zuzendari gazte bat zen, bueno, zer daukazue komunean hain ibilbide luzeko aktore zaren aldetikan. Galdera interesgarria bai, zorioneko izan naiz zuzendari zoragarriekin lan egin baitu, David Fincherekin ere bai. Juan Antonio Baiona, ez entzun mesedez, baina ez dut nahi zuk gora etortzea, baina esan beharra dago mailarik onenean dagoela, zoragarria da zuzendari hau, baina bere-berea da, nuke beste inorekin alderatuko, esango nuke talentu oso berezia duela, bakana duela esango nuke, neurri batean oso espainiarra dala esango nuke pasioz betea, konfiantzaz betea, eta egiatasunez betea. Materialarekin egiten duen konexioan zenak lan egiten duela uste dut. Fincher baitare oso ona da, baina intelektualagoa ez da. Aldiz Baiona gehiago da grina pasioa egiten duen zerbait. Harrigarria hain gazte eta hain konfiantzaz betea. Erronka haundia jartzen dione materiala lantzen du berak, eta horren berri eman behar zaio ikusleri oso modu sakonean eta egiatean. Bera izan da gure ontziko kapitaina eta danak oso esku honetan gendela sentitu genuen. Zorionak, zuzendari ezari garen honetan, atzera begiratuko bazenu, Ridley Scottekin, Peter Weir, James Cameron, Woody Allen, ekin guztekin lan egin duzu, ze ikuspegi duzu, hain zuzendari zoragarrikin lan egin izateaz, ez? Zinemaren historioan kokatuta baitaude. Barkatu, itzulpenik ez dut entzun.
Bai.
Kaixo. Ez zindizut, ez dizut aitzen zerbait, zerbait egin dut, altxe egin dut, bai, ia orain. Markatu. Bai, galdera itzultzen ari zaio ingeleseko itzultzailea. Nik atzera begiratzen dudanean ikusten dut zenbat zuzendari zoragarrirekin lan egin dudan. Angli ere sartuko nuke talde horretan. Ez dakit nola izan naizen hain zorte du nain zorioneko. Asko ikasi nuen batez ere hasieran, Reeling gandik eta Peter Weirden gandik. Peterrek lagundu zidan ulertzen nola amore eman film baten kausaren aurrean, zeni antzerkiaren mundutik banen torren. Garrantzitsuena beti zen historia, ez da, historioa. Baina garrantzitsua zen baita ere zuzendari jakin batekin lan egitea, alegia ikuspegi oso oso sendoa zuen zuzendari batekin. Haien ideiak aurrera atera behar zuen beti, ze film baten rodajean zehar gauza asko gerta baitaitezke, aurrera bota dezaketenak. Horregatik garrantzitsua da zuzendari sendoa edukitzea, ideia hori burura eramango duena. Kasu honetan Aionarekin lan egiteko aukera eta sortea izan dut, eta orain hobeto ezagutzen duen honetan benetan zorioneko sentitzen naiz, ez dakit erantzun diodan zure galderari. Zorionak sariarekin. Bi galdera dauzkat. Lehena. Jakin nahi nuke Donostiara etorri zinen lehen alditik ze oroitzapen dauzkatzun, hori gurekin partekatzea. Bestalde, zu pixka bat izan zara emakume sendoa, fuertea, zinaren munduan, ez denborain iraunduena. Ze irudipen daukazu horri dagokionez, ez horrelako emakumen indar hori botere hori islatu duzu nontan. Gu arrosentitz arazten gaituen hori. Bueno, gogoan daukazue beraz, 1979an nola Alien aurkeztera etorri nintzen, zuetako asko jaio aurretik. Pozten naiz hori gogoan daukazuelako. Benetan bisita horrek leku berezi izan du nire bihotzean, zinemaldia oso ospetsua baita. Orduan zientzia fikzioa landu genuen film hartan, hortaz hitz egiteko asmoa daukat gauean, saria jasotzen duenean, beraz ez dut hortaz hitz egin gorain. Oso gogoan daukat bisita ura garai hartan. Alako soldadu haiek ez, zeuden hemen saria jasotzen zenutenean, ezkenekin ze jaso nuen orduen, ze opari jaso nuen, baina benetan ez dakit oso ondo zer izan zanura, ja, zer gertatzen den gaur. Emakume indartsuei sendoei dagokienez, dakizuen bezala gu ala gara emakumea fuerte gara mundua batuta biltzen duen edo mantentzen duena gara. Bueno, une honetan uste dute presidente izatera alduko dela emakume bat, uste dute garaia dala horretarako ere. Baina nik esango nuke lortu ditugun aurrerapen hoiet tako asko frutua ematen ari direla, ondorioak ematen ari direla. Arlo guztietan, lanpostu guztietan daude emakumeak, bi ekoizle emakume ere izan ditugu, Belen eta Sandra. Eta Baionaren alde banatan kokatuta zeuden beraiek film hau egitea lortu zutenak. Ni beti saiatu naiz, emakumei dagokienez, pertsonaia bakoitza den moduan aurkezten. Niri dagokinez, dako ekidanez, emakumeak ere ahul agartu daitezke une jakin batean, baino ez dira geldirik eta eserita geratuko gizonak kontrola ardezan. Ez, gauzak mundu errealean ez dira horrelakoak. Ni zorioneko sentitzen naiz, ez? Gizonezko zuzendariekin lan izan dudalako, baina benetan sinisten dutelako emakumeak baduela indarra, baduela botorea. Abantaila hori izan dut, nik uste dute giltzarri izan dela gainera hori niretzat. Azteko zorionak, sari horrengatik, emakume presidenteari buruz egia da, zuk esan duzuna ez, garaia zen. Pare bat galdera. Ron Howarden film ura, Beatlesi buruzkoa, mala urte dituzu Los Angelesen zaude, Beatles entzuten, bueno, ze aholku emango zenioke amala urteko neskato horri modua bazenu. Eta Alieni buruzko urrengo filmari buruz ere zerbait zatean nahiko nuke. Bai, ni film hartan 11 urte nituen, ez 14. 2 metro altueran nituen, baina tira gaura zoragarria izan zen. Film horretara bakarri joan nintzen, joan behar nuelako. Eta emakume hoiek guztiak negarrez ari zira, nune hartan, ez, Troiako emakumeak bezala, baina bueno, oso unkitutan nengoen, eta noizean behin, ba, oio egiten nuen, ez, talde hartako kide izateko. Gauza horagarria izan zen. Zer esan 11 urteko neskato bati, hau dana aurretik daukate, bizitza aurretik daukate, bueno, hori da adin perfektua, ez, 11 urte. Nielsen Alien atzeratu egin bar izan dugu, filmaketa, errodajea, ze bera beste proiektu batean lanean ari da, eta nik ere baditut bizpairu eskuartea, baina espero dezagun azkenean film hori egin alizatea. Benetan gustatuko zitzaigun azken urte hontan egitea, baina Drill Discotek ez zuen nahi film guztiak batera ateratzea, eta nik uste dute hori, bueno, oso jarrera egokia dala, azkarra dala, eta nik uste dute espazioa badagoela, nahikoa alien egin alizateko, eta benetan nilekin lan egiteko gogotsunago. Saria jaso aurretiko ordu hauetan, ze sentitzen duzu atzera begira eta lehen urratsak eman zenituen ari begira jartzen zarenean? Harrituta nago, unkituta ere banago. Azteko ikaragarri gustatzen zait Espainian lan egitea. Iruditzen zait oso lotura berezia duela zinemarekin. Hemen badakizu zinea arte modu baten moduan hartzen dela, ez bakarrik diru irabazteko. Espainian lan egiten dugunean irudipena daukagu, irudipen oso berezia daukagu. Talde teknikoak Idoia irakurri duela, taldekide guztiak konprometituta daudela proiektuarekin, energia ikaragarria datorkigu talde tekniko horren aldetikan, ez? Badirudi zerbait bereziaren parte zarela, zerbait baino gehiotan hitz egin dute, lan egin dute hemen Espainian. Esan bezala 1979an ona etorri nintzen lehen aldiz eta gero hemen lan bat baino gehiago egin ditut eta horregatik sari hau oso garrantzitsua da niretzat. Gainera Espainiako artista zoragarri hoien gandik dator, haiekin lan egin izan dut eta herrialde horretan zinea serio hartzen da. Film zoragarriak eman ditu, ohore bat da niretzat, eta bueno, bultzatuko dit aurrera egiten. Zorionak, sariaren gatik, zikurni. Badira salbuespen batzu, Meryl Streepena adibidez. Baina nahi iruditzen zait, kosta egiten dela adin bateko emakumeak, eskarmentu luze dutenak, eta paper handiak jokatzen dituztenak filmetan. Ze iruditzen zaizu gidoilariek gaur egungo industrian kosta egiten zaiela pertsonaia sendoera eta erakargarriak sortzea zure adineko emakumeentzat eta asko zerrazago gertatzen zaiela gizonentzako idaztea? Askoz gehiago ikusten baititugu 60-70 urteko gizonak, ez dakiz ze iritzi duzun gai horren inguruan. Eskerrik asko. Nago ados. Inoiz ez dut hainbeste lanek izan. Uste duten gizonek paper gehiago dituztela, baina ez dut uste hobeak direnik. Ni ez diot bat ere inbidiarik Russell Crowe-ri, naiz eta bera aktore bikainean da. Historio haundiek badituzte emakumeentzako pertsonaiak eta egontzen garai bat komediaren munduan batipat non tentazio bat zegoen ba, emakume grotesko xamarrak idazten zituztenak eta bar, eta hori saihesten saiatu nintzen, baina uste dut une honetan gure paisaia erabat aldatu dela, emakumeak badaude interpretazioaren munduan, mundu errealean ere hor daude, enpresetan, enpresaburu eta bar, edo munduko funtsan. Horregatik uste dute emakumeon profila ezberdina dela benetako munduan, eta hori ere zinean islatzen da. Garai bateko papera haiek gizonek bakarrik egingo zituzten haiek orain neri ere eskaintzen dizkiate. Horregatik uste dute une hau oso egokia dela, oso ona dela emakumeontzat. Respeto guztiarekin beraz, enago adostuk esandakoarekin.
Enhorabuena por el premio Donostia.
Zorionak Donostia sariaren gatik. Zerbait aipatu nahi nuen, zu erreferente bat zara, erreferente emakumezko bat. Gorilas en la niebla, Alien filmetan egon bai zara. Zu jabetzen alzara nola eredu bat izan zaren, emakume aktivista moduan, naturalia dagokionez, baita zinen ere, Mad Max, Stranger Things, bueno, hoien arira, eta horra aipatzen da zu zarela erreferentea, ez? Jatorrizko emakumea zu zarela, hortaz jabetuta zaude, nola sentitzen zara horren aldean? Bueno, Espainian esan dezaket gizonek oso gauza ederrak esaten dizkidatea lehen aldia da erreferentzia naizela entzuten dudala, seguru aktore emakumezko guziei hori galdetzen diezula hori bera. Bueno, ez dakit oso ondo zer esan galdera horren aurrean. Interesgarria da, zera begira jartzea eta ikustea, interpretatu ditudan, jokatu ditudan emakume hori guztiak nolakoak ziren, ez da nik errepertorio egin nahi nuen antzerkiaren munduan, tragikomediak egin nahi izan ditut, era guztitako obrak eta lanak, baina nik uste dut, sekula etzaidela jola izan jokatu beharreko paper horren tamaina, alegia, luze, laburra, edertasunari dagokionez, argazki zuzendari bikainak izan ditut, eta horiek beti asko zaindu izan gaituzte pantailan, eta ikaragarri ez estimatzen diete eman diaten irudia.
Oh, un petit peu.
Okay, I can try, but
court. Yeah. Le prix Donostia, est-ce que c'est une?
Ez dago frantsesetik itzulpenik.
Présente aussi un lien fort pour le festival.
I'm not sure. I mean, I understand the words, but I'm not sure. Okay.
Ba hitzak ulertzen ditu baino ez dakit. Sari hau zer iruditzen zaizu saria? Konsagrazio moduko bat dator sarionekin. Ia sakratua da, ez nahi duzu? Ez da gizera esan nahi duzun. Ia serio hartzen dudan, gaur jasoko dudan hori? Nik uste dut adierazpen aitortza handia dela, oso lan asko egin baitut eta asko animatzen nau. Zein zan bere beste galdera? Lotura handia daukazu zinemaldiarekin? Bai, uste dut baietz. Zoragarria izan zan garai hartan etortzea, gurasoak ekarri nituen, David Giler ekoitz talea ekarri nuen, espainieraz oso ondo hitz egiten zuena, Vittorio Eugenia antzokian geunden orduan, denetan emakume, dadeko emakume ederra zan antzokiura, bueno, antzerki kutxo handia zeukan, kitzikagarria izan zan, eta horregatikan, bueno, zentzu handia dauka pare bat egun urte geroago etortzea. Mila esker. Weaver Andrea, taldeki deituko diegu, hurbildu daitezen.